Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshittirishlarini boshlaydi. Bugun 17-sentyabr dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Bakuda O'zbekiston va Ozarbayjon diplomatlari uchrashadi. Damashq isyonchilarga qarshi hujumlarni kuchaytirmoqda. Qur'onni yoqqan pastorga nemis vizasi berilmadi. Endi xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Shu yilning 18-sentyabr kuni Bokuda O'zbekiston-Ozarbayjon siyosiy maslahatlashuvlarining navbatdagi bosqichi bo'lib o'tadi. Podrobno UZ saytining xabar qilishicha, mazkur maslahatlashuvlar tashqi ishlar vazirlarining o'rinbosarlari darajasida o'tkaziladi. Diplomatlar uchrashuv kun tartibida ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish masalalarini muhokama qilish, tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro masalalar bo'yicha fikr almashishlar kabilar borligi aytilmoqda. Suriya shimoliy g'arbidagi Kafr Ayvayt shahrida yashovchi odamlar harbiy vertolyotdan o'qqa tutilishi oqibatida yakshanba kuni 5 nafar bola va bir ayol halok bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, shu kuni Suriyaning turli joylarida kamida 50 kishi o'ldirilgan. Isyonchilarning aytishlaricha, prezident Bashar Asad kuchlari qurollangan muxolifatning Damashq shahri yaqinidagi hamda Halab va Rostan shaharlaridagi tayanch nuqtalariga qilinayotgan hujumlarni faollashtirgan. Shanba kuni Damashqda prezident Bashar Asad bilan uchrashgan BMTning yangi elchisi Lahdor Brahimi Suriyadagi ziddiyat faqat mintaqa barqarorligigagina emas, balki butun dunyodagi barqarorlikka xavf solayotganini bildirgandi. Ayni paytda diplomat ziddiyatlarni hal qilish ishidagi so'nggi qarorni Suriya xalqi berajagini ta'kidlagandi. BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha muassasasi maxsus elchisi amerikalik aktrisa Angelina Joli yakshanba kuni Iroq shimolidagi Dahuk shahri yaqinida joylashgan suriyalik qochqinlar lageriga bordi. Suriyada qon to'kilishi davom etar ekan, qochqinlar oqimi ko'payishiga barchamiz hozir bo'lib turishimiz lozim, dedi Dumes qochqinlar lagerida so'zlagan amerikalik aktrisa. Shanba kuni Angelina Joli Iroq tashqi ishlar vaziri Xoshyor Zebari bilan suriyalik qochqinlarga yordam ko'rsatish yo'llarini muhokama qilgandi. Germaniya rasmiylari islom dunyosida norozilik uyg'otgan musulmonlar gunohsizligi filmini yoqlab chiqmish amerikalik pastor Terri Jonesga viza berishdan bosh tortdilar. Men ichki ishlar vazirligidan unga kirish vizasi bermaslikni so'radim, chunki nafrat voizlariga Germaniyada o'rin yo'q. Bu yerda bizga zo'ravonlikka chaqiradigan, boshqa dinlarni va o'zga dindagilarni tahqirlaydigan odamlar kerak emas, dedi Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle. Amerikalik pastor Terri Jones 2010 yilda Qur'oni Karimni omma ko'z oldida yoqishini e'lon qilgandan keyin tanilib ketgandi. Uning so'zlari musulmon mamlakatlarida norozilik namoyishlariga sabab bo'lgan. Jonesni Germaniyaga musulmonlar gunohsizligi filmi ommaviy namoyishini uyushtirmoqchi bo'lgan Pro Deutschland nomli kichkina tashkilot taklif qilgandi. AQSh qurolli kuchlari shtab boshliqlari qo'mitasining raisi Martin Dempsey afg'onistonlik askarlarning NATO harbiylariga hujumlarini o'ta jiddiy muammo deb atadi. Pentagon yangiliklar xizmatiga bergan intervyusida general Dempsey Afg'oniston hukumati bu ichki tahdidga jiddiyroq munosabatda bo'lishi lozimligini bildirdi. Bu izoh Afg'oniston janubidagi Zobul viloyatida amerikalik 4 askar halok bo'lgani to'g'risidagi xabar bilan bog'liqdir. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari kiyimidagi odamlar hujumidan yil boshidan buyon NATOning 51 nafar harbiysi halok bo'lgan. Ulardan 15 nafari avgust oyida o'ldirilgan. Yakshanba kuni Afg'oniston rasmiylari xalqaro kuchlarni mamlakat sharqida amalga oshirilgan havo zarbasi chog'ida 8 ayolni o'ldirganlikda ayblab chiqdilar. Xalqaro kuchlar qo'mondonligi bu borada chuqur ta'assuf bildirdi. Ozodlikda tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi. Shu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan Ozodlikning veb saytida ham tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, internetdagi manzilimiz www.ozodlik.uz.
Ozodlikda tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Endi esa Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ushbu to'lqindagi suhbatimizni davom ettiraman. Eslatib o'taman, bugun 17-sentyabr, dushanba. Dastur davomida tinglaydiganingiz ba'zi lavhalarning sarlavhalari. 1-oktyabrdan boshlab Toshkentda markaziy isitish tizimi va issiq suv tariflari qimmatlaydi.
Issiq suv bitta odamga shotchik bo'lmasa 7310 so'm 58 tiyinga var.
Umri paxtazorda o'tgan o'zbek dehqon Rasuljon Moskva viloyati shimolida ham paxta yetishtirdi.
Hozir paxtam ochilib qoldi. Bir haftaning ichida qiyg'os ochiladi paxta.
Musulmonlar gunohsizligi filmi qo'zg'agan fitna Afg'oniston va Pokistonda ham noroziliklarni keltirib chiqarmoqda. Shuningdek, qurultoy va erkin mikrofon ishtirokchilari bugungi dasturimizda. Erkin mikrofon ishtirokchilaridan biri o'zi guvoh bo'lgan hodisani so'zlab berdi.
To'polon bo'lyapti, doktoran tutdi. Pulimni qaytarib ber bo'ldizning xotinini. Doktor 800 dollar pulini olgan ekan.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili. Uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org. Musulmon davlatlarida islom dini va Muhammad payg'ambarni haqoratlovchi musulmonlar gunohsizligi nomli filmga norozilik tariqasida Amerikaga qarshi namoyishlar davom etmoqda. Afg'oniston poytaxti Kobuldagi universitet oldida uyushtirilgan namoyishda bir necha yuz odam Amerikaga qarshi shiorlarni aytib, film mualliflari javobgarlikka tortilishini talab qildilar. Yakshanba kuni Pokistonning Kohat, Kvetta, Karachi, Lahor kabi shaharlarda ham shu kabi namoyishlar o'tkazilgan edi. Bunga oid tafsilotlar bilan xabarchimiz Hasanjon.
Afg'oniston poytaxti Kobulda 16-sentyabr kuni Amerikaga qarshi namoyish bo'lib o'tdi. Afg'oniston politsiyasiga ko'ra, asosan talabalardan iborat bo'lgan mingga yaqin namoyishchi Kobul universiteti yaqinida Amerikaga o'lim deb baqirgan. Namoyish qatnashchilaridan biri, universitet talabasi Abdul Jabbor Reuters axborot agentligi muxbiriga namoyishga chiqqani sababini shunday izohladi.
عمل وحشیانه دشمنان اسلام را به شدت نکویش میکنیم و ما خواستار به محکمه کشاندن علنی
Biz islom dushmanlarining ushbu g'ayri-insoniy xatti-harakatlarini keskin qoralaymiz. Biz ushbu jinoyatchilar ustidan sud o'tkazilishini xohlaymiz. Shuningdek, biz xalqaro hamjamiyatga agar jinoyat sodir etganlar javobgarlikka tortilmasa, dunyo musulmonlarining nafratiga duchor bo'lishini bildirmoqchimiz, dedi namoyishchilardan biri Abdul Jabbor. Kobuldagi namoyish paytida zo'ravonlik ro'y bermagani xabar qilindi. Nangarxor viloyatida juma kuni o'tkazilgan norozilik namoyishida mahalliy qabila oqsoqollari va ulamolar islom dini va Muhammad payg'ambarni haqorat qiluvchi film rejissyorining boshi uchun 100 ming AQSh dollari miqdorida mukofot puli berilishini e'lon qilgan. Ayni paytda AQSh davlat departamenti juma kuni hujumga uchragan Tunis va Sudandagi Amerika elchixonalari xodimlari evakuatsiya qilinishi haqida bayonot e'lon qildi. Hujjatda mazkur elchixonalarda eng zarur bo'lgan bir necha xodim yana qolishi bildirilgan. Davlat departamentining shanba kungi bayonotida amerikaliklarga Tunis va Sudanga safar qilmaslik tavsiya etilgan. 11-sentyabrdan beri Yaqin Sharqdan Janubi-Sharqiy Osiyo mintaqasigacha bo'lgan hududda joylashgan 20 dan ortiq musulmon davlatda islom dini va Muhammad payg'ambarni haqoratlovchi musulmonlar gunohsizligi nomli filmiga qarshi o'nlab norozilik aksiyalari o'tkazildi. Politsiya kuchlari bilan namoyishchilar o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda 10 dan ortiq odam o'lgani, o'nlab odam yaralangani xabar qilindi. Juma kuni Sudan poytaxti Xartumda uyushtirilgan namoyish ishtirokchilaridan 3 nafari, Misr poytaxti Qohirada esa 20 yoshli norozi politsiya bilan to'qnashuvda halok bo'ldi. 15-sentyabr kuni Qohira shahridagi AQSh elchixonasi yaqinida Misr politsiyasi va namoyishchilar o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda yana bir kishi o'ldi, o'nlab odam yaralandi. Yaman poytaxti Sanodagi AQSh elchixonasi xodimlari xavfsizligini ta'minlashda mahalliy politsiya kuchlariga yordam berish uchun Yamanga AQShning dengiz piyoda askarlari jo'natildi. Seshanba kuni Liviyaning Benghazi shahridagi AQSh konsulxonasiga jangarlar hujum qilgani oqibatida 4 diplomat, jumladan AQShning Liviyadagi elchisi Christopher Stevens halok bo'lgandi. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Victoria Nuland, davlat kotibi Hillary Clinton 15-sentyabr kuni Liviya bosh vaziri, Somali prezidenti, shuningdek Britaniya, Misr, Fransiya, Saudiya Arabistoni va Turkiya tashqi ishlar vazirlari bilan telefon orqali so'zlashganini ma'lum qildi. Nulandga ko'ra, Liviya bosh vaziri Mustafa Abu Shagur bilan suhbat chog'ida Hillari Clinton AQSh konsulxonasiga hujum uyushtirgan shaxslarni topib jazoga tortish muhimligini urg'ulagan. Liviya bosh vaziri o'z hukumatı choralar ko'rishga shay ekanini aytib, qotillik uchun mas'ul shaxslar adolatli sud oldida javob berishiga umid bildirgan. Zo'ravonliklarni qoralagan Misr, Turkiya va Sudan tashqi ishlar vazirlariga minnatdorlik bildirgan Hillari Clinton ular bilan AQSh elchixonalari xavfsizligi masalasini muhokama qilgan. AQSh prezidenti Barak Obama Amerika xalqiga shanba kungi odatdagi radio murojaatida islom dinini qoralovchi filmdan g'azabga to'lgan olomonning AQSh elchixonalariga hujumi oqlab bo'lmas ekanini aytdi. Amerika Qo'shma Shtatlari diniy erkinlikni qo'llab-quvvatlashni urg'ulagan prezident Obama zo'ravonliklar hech qachon oqlanmasligini ta'kidladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozirgina eshitganingiz voqea yuzasidan, ya'ni musulmonlar gunohsizligi film ortida musulmon davlatlarda kelib chiqayotgan noroziliklarga oid tafsilotlar www.ozodlik.org veb-saytida, u yerda foto va video materiallarimiz hamda bu voqealarning rivoji bilan batafsil tanishishingiz mumkin. Shuningdek, dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan qurultoy eshitirishida bu haqda o'zbek ziyolilari, dindorlari fikr-mulohazalari o'rin olgan. Endi esa O'zbekistonga oid mavzuga e'tiboringizni tortamiz. Mana bir necha kundan beri o'zbek tilidagi elektron axborot vositalarida 1-oktyabrdan boshlab Toshkentda yana markaziy isitish tizimi va issiq suv tariflari qimmatlashi haqidagi xabar berilmoqda. Ozodlik muxbiri bu xususda Toshkentdagi rasmiylar fikrini o'rgandi va shahar rasmiylariga ko'ra buning sababi issiqlik tashuvchi manbalarning qimmatlayotgani bilan bog'liqdir.
Toshkentda 1-oktyabrdan boshlab markaziy isitish tizimi issiq suv ta'minoti uchun to'lovlar ochdi. Tosh shahar issiq quvvat unitar korxonasining Hamza tumani bo'limini o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda shahar aholisi uchun markaziy isitish tizimi xizmatlarining oylik tarifi 9%ga oshganini bildirdi.
Mana atapleniye 1 kvadratni metr жилой площади 584 so'm 18 tiyin 1-oktyabrdan bo'ladi. Так, issiq suv bitta odamga счетчик bo'lmasa 7310 so'm 58 tiyin bor. Счетчик bo'lsa kvartirada 1 kubometri 1871 so'm 99 tiyin. Mana общежитие to'lagan odamlarga bitta odamga oyiga 5438 so'm. Bo'ldi mana shu o'zgarish.
Deydi Tosh shahar issiq quvvat unitar korxonasining Hamza tumani bo'limi mulozimi. Bu mulozim narxlarni oshirish korxona ixtiyorida emasligi yangi narxlar O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanganini aytdi. Tosh issiq quvvat unitar korxonasi Vecherniy Tashkent gazetasida e'lon qilgan maqolasida markaziy isitish tizimiga va issiq suv narxlarining oshishi sababini issiqlik tashuvchi manbalarning qimmatlagani bilan izohlagan. Ozodlik suhbatlashgan poytaxtliklarning aytishicha Toshkentda har yili o'rtacha 2-3 marta kommunal to'lovlar narxi oshib bormoqda va bu holat xalq ijtimoiy ahvolining yanada og'irlashib borishiga sabab bo'lyapti. Toshkent shahrida istiqomat qiladigan pensioner Muyassar opa issiq suv narxlari 1-oktyabrdan oshadi ekan degan xabarni bizdan eshitgach o'zini tutib tura olmadi.
Voy qadamlar, Judayam bu bizlar uchun 15% pensiyani ko'tarib bunaqa qilib qiynavardi. O'zlari to'lari tanmi o'shalarni o'zi ha shu nima rahbarlar bilmadim. Mana shu bechoralar orqali mana shunaqa qilsa kerakdi endi. Jiq qiynavardi nima bo'ladi atapleyman mana shunaqa bo'lib ketsa jiq qiyindi. Hamma pensiyalar o'zlari zo'rg'a yashashyapti-yu endi yashaganlar yashayapti. Kam bo'lmay yashayapti. Vasiyatda imet, bir yilda qanaqa damlarni shapillatyapti. Ular juda katta yashamayotganlari nima deysiz endi? Kunini ko'ryapti-da bir qilib.
Deydi toshkentlik pensioner Muyassar opa. Joriy yilning fevral oyida hisoblagichi yo'q xonadonlar uchun issiq suv narxi 20%ga oshirilgan edi. 1-apreldan boshlab esa markaziy isitish tizimi issiq va sovuq suv ta'minoti uchun ham to'lovlar oshgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozirgina eshitganingiz mavzu tafsilotlari ham www.ozodlik.org veb-saytida. Marhamat, kirib bu borada o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Telefon raqamlaringizni qoldirsangiz, biz sizga qayta bog'lanib, sizning fikrlaringizni agar ma'qul ko'rsangiz, Ozodlik tinglovchilariga eshittirishimiz mumkin.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Endi esa Moskva oblastida paxta yetishtirgan o'zbekistonlik haqidagi hikoya. Moskva viloyati shimolidagi Solnechnogorsk tumanida o'zbek muhojiri yurtidan keltirilgan ekinlarni yetishtirish ustida amaliyotlarni davom ettirmoqda. Bu yil Rasuljon Isoqov paxta yetishtirganini xabar qildi. Moskvada paxta yetishtirayotgan Rasuljon bilan muxbirimiz Umidbek suhbatlashgan va o'tgan mavsumda uning xandalaga yetishtirgani haqida xabar bergan edi. Umidbekning navbatdagi lavhasiga quloq tuting.
Ozodlik radiosi 55 yoshli besharixlik Rasuljon akaning Moskva shimolida bir necha yildan buyon olib borayotgan seleksiya amaliyotlarini kuzatib kelmoqda. Xarugina qishlog'ida ham boshidan qo'qon do'ppi tushmaydigan bu inson bu yil ham ozodlik muxlislarini Podmoskovyega qovun sayliga chaqirishni va'da qilgan edi. Bu yil Rasuljon Isoqov paxta g'o'zalarini yetishtirgan to'g'risida xabar qildi.
Men o'tgan yili qandala yetganim to'g'risida ozodlik radiosi orqali ko'pchilik axborot berganmish. Meni elektron pochtamga shunaqa xat keldiki, Rasuljon aka, hamma narsa eksangiz ham paxta ekmasangiz bo'ldi degan xat olgan edim. Men bir shuni shu turtki bo'ldida bir g'o'za paxta ekdim. Hozir paxtam men sizlarga elektron pochtalaringa surati g'o'zani surati bilan jo'natgan edim. Sizlar olgan bo'lsalar kerak, unga ancha bo'ldi, lekin hozir endi ochilib qoldi. Yaqin yana bir haftaning ichida qiyg'os ochiladi paxta.
Dedi Rasuljon aka. Rasuljon aka o'zi eksperimentlari orqali Rossiyaning bepoyon kengliklarida ham paxta yetishtirish mumkinligini namoyish qilish va bunga jamoatchilik e'tiborini qaratish. Ishsiz qiynalib yurgan yurtdoshlarni Rossiya qishloq xo'jaligiga jalb qilish niyatida amaliyotlarni o'tkazayotganini aytadi.
Ming-minglab gektar bo'sh yerlar nimada bor? Rossiya territoriyalarida agar shularga bizni olimlarimiz, seleksioner olimlarimiz, botanik olimlarimiz kelib, xuddi shunaqa sinab paxta ekib ko'rsa, ertap pishar navlarini maqsadi bizni o'zbek xalqiga yangi ish nimasi ochilarmidi, ish joyi hamma O'zbekistonni 70-80% aholisi paxtani juda yaxshi tushunadi, yaxshi biladi, ekadi. Men shunaqa niyatlar nima qilganman, kimdir turtki bo'ladi shunga deb degan niyatda men Moskvani shimoliga ekdim. 15-may kuni hozir tashqarida turibdi. Bitta g'o'zada 9 ta ko'ragim bor hozir.
Dedi seleksiya sirlarini o'rganayotgan Rasuljon Isoqov. Farg'onalik bu dehqon paxtadan tashqari O'zbekistondan keltirilgan qator boshqa o'simliklarni yetishtirish kerishganini gapirdi.
200 ta tol ko'chatini ekdim. Nima chikildagi qalamchasida hammasi qiyg'oq ko'kardi. Majnun tolim yana ko'p edi. Majnun tolni ham ko'p etiryapsan. Hozir oldi 5 metrdan oshib ketdi. Undan keyin mirza terak unchalik bo'lmadi. Lekin bizda o'sadigan baqa teraklar bor. Hali yarimi oq, yarimi ko'k yaproqli baqa terak bor bizda. Shu baqa terakdan 4ta olib kelganimiz, 4talasi ham ko'kardi. Men atirgul olib keldim, ekitib, u ham ko'kardi.
Handalakchi.
Handalaydi. Har yili bir joyga kirdim, men 3ta qo'shnimnikiga olib kirib, ularga ham ekib berdim. Qo'shnilar xursand bo'lib, meni chaqiradi, qachon uzamiz, qachon yeb bo'ladi, qanaqa qilib yeyiladi, bu bodringga o'xshaydimi, u buni so'raydi. Men uzib ularga o'zim so'yib berdim, juda xursand qo'shnilarim. Tariq sabzilarimiz bor, bizlar besharada asosan tariq sabzidan osh qilamiz, olovlar qilamiz. Shu tariq sabzimni oq piyozdan ekkanman, hozir oshini tariq sabzidan osh deyapmiz.
Deya kuladi Rasuljon aka. Rasuljon Isoqov qariyb 9 yildan buyon Rossiyada yurganini gapirar ekan. O'z yurtini sog'inishi, biroq oliy o'quv yurtida o'qiyotgan farzandining kontraktini to'lash uchun yana bir necha yilga qolib ketishi mumkinligidan afsuslanadi.
Hayot birda davom etyapti. Shu yoshimiz nima qolyapti xolos, shundan nima qilaman? Endi 55 yoshga kirdik hozir. Qachongacha endi bilmayman. Rossiyada haliga eng bilasizmi, mana shu qishloqda eng yosh kattasi menman, o'zi uyalibam qolyapman haligi hali shu yurishga uyga ham haligi mahalla kuyga aralash degan narsalar bor bizni o'zbekchilikda to'y ma'rakalarga o'zi netilarga aralash bor, ularga umuman qatnasholmayman, shu ishni afsuslanyapman. Shu bilmadim endi qachongacha, sababi men farzandim student degani masalan bu nimada o'qitish farzandni o'qitishga qiyin
deya o'z o'y-xayollar bilan dardlashdi besharixlik Rasuljon Isoqov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva. Qora daryo bag'rida cho'mildim do'stlar.
Paxtakor o'zbek rossiyaliklarni ham paxta ekishga jalb qilish bilan birga bu davlatdagi o'zbek muhojirlarga ish topish imkonini ham oshirmoqchi. Rasuljon Isoqov Moskvani besharqqa aylantirish niyatida hanuz sobitligicha qolmoqda. Ushbu www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu dehqon haqidagi foto, video materiallarimiz bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Moskvani besharqqa aylantiraman degan fotoreportajni biz o'tgan yili hozirlagandik va unda u kishi Rossiyada yetishtirgan xandalaklarni namoyish qilgan edi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlikda erkin mikrofonning bugungi soni taqdimotiga o'tamiz. Toshkentlik Abduqahhor Musayev shahardagi xastaxonalardan birida o'zi guvoh bo'lgan bir hodisani so'zlab berar ekan, sog'liqni saqlash tizimining ahvoli kundan kunga og'irlashmoqda deydi.
Sizga bitta hozir misol, mana hozir qizim onkologiyada yotibdi. Kechiga bordim. Bir 32 kelgan yigit ekan. Doktor 800 dollar pulini olgan ekan. 800 atetda qilish uchun. Kasallik turibdi, to'polon bo'lyapti, doktoran turibdi. Pulimni qaytarib ber bo'ldi xotinim. Odam yuraman yomon bo'lib qoladi mana shunaqada.
Berdimi pulini?
Yo'q, men o'zim mazam bo'lmay, butun kasallik o'rab olgan. Endi so'kiyotdi, onasi ham qolmayapti, xolasi ham qolmayapti. Shu doktormi? Agar shu doktor oldin atetda qilib yaxshi bo'lsa pulini ol, agar ushbu qimmatdan pulini ol, charmandayu bu
kasallik tuzatgandan keyin o'sha 800 dollarni olsa u sharmanda emasmi?
Yo'q, endi agar vijdoni shunaqa bo'lsa-da, yuzlar agar men joningizni ham berasiz, keyinim.
Oyligi bor uni.
Oyligi bor, endi kimga aziz yetasiz? Ko'rib yonib ketasiz, mana bir yildan buni qatmayman. Mana endi kechagida kimyo quyishga 400 ming turadi bitta ampulasi. Bitta ampula 400 ming. Kelgan ekan, nimadirmiş, Toshkentda o'qimishlik, bunga quymasanglar bu yetkinlikda. Qarang ana bechara obusizda yotibdi, molini sotib kelgan bu onkologiya o'zi kinas sizlardan pulini olib oladimi? Bular endi umrini uzoq qilsan hammasini, lekin bu Gulnora Karimova deymiz, to'y qilib berishdan qilib bermasdan mundoq ko'rsin pul ajratilgan, bultiram 70 million dollar ajratilgan shu onkologiya deb u pulni qayerga ketyapti. Bu vazir nima qilib o'tiribdi o'tda. Ko'rdingizmi, chetdan kelgan dorilangan pulga sotyapti.
Erkin mikrofonga fikr bildirgan toshkentlik tinglovchi Abduqahhor aka edi. Buxorolik yoshgina murabbiy Abdulla O'zbekistonda sportchilarga munosabat birday emasligi, xususan u yetishtirgan iqtidorli sportchilar ijtimoiy adolatsizlikka uchrayotgani haqida so'zlab berdi.
Shuncha sportchilar chet davlatga chiqib keladi bizga, masalan, Buxoro viloyatidan masalan. Yaxshi nufuzli o'rinni olib keladi, lekin umuman davlatdan e'tibor yo'q-da bizga. Yo'q. Prezident Islom Abdug'aniyev aytgan, Karimovni aytgan gaplari bizaga yetib kelmaydimi yo Buxoro sal pastda joylashgan bo'lgani uchunmi yo Osiyoga urib keldik, lekin 3000 so'mlik futbolka bilan taqdirladilar. Ma'lumki, men bu sportchilarga undan ko'proq loyiq. Shunaqa bo'lar bar safar.
Osiyodan qanaqa nima olishdi ular? Qanaqa darajada?
Men 3 sportchi olib borib, Osiyoda 2 oltin, 1 kumush olib keldim. Yevropada 2 sportchiga etdim, 2 sportchidan 1 oltin, 1 kumush olib keldim. Kickboxing, lekin xudoga shukr 3000 so'mlik. Ha, yana bunaqa ham qilamiz o'zimiz podarka olamiz. Boshliqlar shu biz olgan podarkamizni taqdirlaydilar. Sportchilarni chaqirib. Mana sizlarga bizdan podarka biz, lekin podarkani
o'tkazamiz. Qanaqa nima bo'lish kerak sizningcha? Qanaqa mukofotlar berilish kerak? E'tibor qanchalik bo'ladi?
Ana bunaqa prezident Islom Abdug'aniyev Karimov sport uchun e'tibor beryapti. Sport uchun hamma narsani qilib beradi, lekin bizgacha kelmaydi bu.
Buxorolik yoshgina murabbiy Abdullaning fikrlari edi. Ozodlikda erkin mikrofonni eshityapsiz. Hozir Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik muhojir Humoyin bu yurtdagi o'zbeklarning ibodati xususida boshqa millatdagi do'stiyorlardan eshitgan bir e'tirozni ozodlik tinglovchilarga eshittirishimizni iltimos qildi.
san shu mana ozodlik mana shu hurriyat namoziga radiosiga aytgin deydi. Bu deydi sani o'zbeklaring deydi ko'chada namoz o'qiydi deydi. Soatiga qaraydi, namoz vaqti kelib qoldimi? Shart ko'chada namoz o'qiydi deydi. Hamma kuladi deydi. Bu o'zlarini traditsiyalari bor, o'zlarini chesti bor, xarakteri bor shvetlarda deydi. Sovisti bor deydi. Bular kulturasiga oyoq qo'yib boshqa qilib qanaqangi bu sharafsiz insonlar deydi. Menga qanday ko'tarasiz bu gaplarni?
Nima ko'chada namoz o'qisa bo'lmas ekanmi?
Ya endi ko'chada namoz o'qisa bo'laveradi endi. Masalan, faqat odam o'zini o'ylamaslik kerak-ku. Shuni uyiga borib 5 minutdan keyin o'qisa ham bo'laveradi-ku.
Sizga qaysinisi ma'qul?
Odam qachon xotirjam hech narsa xalaqit bermasa, 2 minut oldin, 2 minut keyin, samiy glavni namozini o'qiydi o'sha odam, 2 minut keyinroq bir chiroyliroq holatda o'qisa, yana ham ma'qul deb o'ylayman. Shunday boshqalar bespokoyit bo'lmasin, gap-so'z bo'lmasin. Hozirgi modern zamonda bu darajada qilish shart emas-da. Boshqa qiladigan ishlarimiz millionta. Endi payg'ambarimiz davrida bunaqangi informatsiyalar bo'lmagan, bunaqangi hayot bo'lmagan. Katta vaqtni ibodatga bag'ishlash imkoni bo'lgan. A hozirchi bola chaqa pul top o'qil buqil faqat yugur-yugurdan iborat. A shu holatni inobatga olib 2 minut uyinga borib o'qisang bo'lmaydimi? Shu birov ko'rmasin, san haqingdan birov gapirmasin. Boshqa xalq bezovta bo'lyapti. Samiglarimiz shu.
Shvetsiyada yashayotgan muhojir Humoyinning fikrlarini eshityapsiz. Shuningdek, u ozodlik onlayn muloqotlaridan birida ko'tarilgan mavzu Karimovdan keyin O'zbekistonda hokimiyatni kim olishi mumkin degan savol tegrasidagi fikr mulohazalarini ham aytib o'tdi.
Butun O'zbekistondan qancha immigrantlar chiqib ketdi, hamma uchun qiziqarli bu, lekin hozir 20%ga ham aniq emas-da konkretni kim bo'lishi. Shuning uchun aytmoqchiman, hozir nomzod umuman yo'q. Agar ota o'zini cho'ntaklarida yashirib yurgan nomzodi bo'lsa, buni hech kim bilmaydi. Danni momentda xalq biladigan, biz biladigan, masalan, chet elda yurgan o'zbeklar biladigan nomzod umuman yo'q. Men xohlardim, lekin ko'pchilik ovozida, masalan, menga fikrimga qo'shiladiganlar bo'lsa kerak, Rustam Azimovni men xohlardim. Undan boshqa odam yo'q.
Nima uchun?
Rustam Azimov haqida men o'zim Toshkentda ham o'qiganman, Mejnorenda shunda o'shda finansiy sohada boshqa sohada ishlaydigan bolalarni hammasi Rustam Azimovni haqiqatdan ham hayotda yaxshi odam deb aytishadi. Agar Rustam Azimov hozir xalq uchun biror narsa qila olmayap turgan bo'lsa, qandaydir bir yoqimsiz holatlar qilyap turgan bo'lsa, bu bilingki faqat buyruqlar orqasidan qilinib turgan narsa. Aslida yaxshi odam deyishadi hayot. Hamma mandaqa katta-katta chinovniklar to'g'risida yomon gaplar gapiriladi. Masalan, Mirziyoyev, Alimatov deyam. Alimatov deyam, men o'zim to'yda ko'rganman. Yaxshi odam, normal, oddiy odam. Lekin neprijatnostilar agar qilgan bo'lsa, u ham faqat buyruqdan orqasidan qilgan.
Endi masalan, sizga buyruq bersa, Almatov qilgan ishni qilasizmi?
Men vaziyatga qarayman.
Jinoyat bo'lsa-chi, u buyurilgan narsa.
Uni bilmayman endi. Men unaqa savollarga javob bera olmayman.
Ozodlik to'lqinlarida Shvetsiyada istiqomat qilayotgan Humoyin ismli muhojirning fikrlarini eshitdingiz. Biz sizga bu fikrlarni erkin mikrofon eshitirishi doirasida taqdim etdik va eslatamiz, ushbu eshitirish davomida tilga olingan fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Marhamat, siz ham erkin mikrofondan foydalaning, Ozodlikka murojaat qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Hozir esa e'tiboringizga qurultoy eshittirishning so'nggi sonini takroran havola qilamiz. Ushbu eshittirishda musulmon davlatlarida noroziliklarga sabab bo'layotgan musulmonlar gunohsizligi filmi xususida o'zbek dindorlari va ziyolilari bildirgan fikr mulohazalar bilan tanishasiz.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi hozirgina eshitganimiz, demak, dunyoni turli nuqtalarida yuzaga chiqqan Aksel Amerika tadbirlaridan bir parcha edi. AQShning Liviyadagi konsulligiga uyushtirilgan hujum dunyoning turli nuqtalarida yuzaga chiqqan Aksel Amerika tadbirlariga AQShning Kaliforniya shtatida yashovchi yahudiy tadbirkorlar tashabbusi bilan hozirlangan musulmonlar gunohsizligi filmi bois tug'ilgan g'azab turtki bo'lgani aytilmoqda. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizni musulmonlar toqatsizligi deb nomlashga qaror qildik. Musulmonlar gunohsizligi filmi bois tug'ilgan g'azab bois butun dunyoda Aksel Amerika tadbirlari davom etmoqda. 5 million aks dollarga suratga olingan bu havaskorlik filmida Muhammad payg'ambar va umumiyatla islom dini hajv qilinishi aytiladi. Ammo bu hajv film oqibatida diniy tuyg'ular haqoratlangan musulmonlar noroziligi oqibati kulgulik emas, balki fojiyi bo'lmoqda. AQShning Liviyada o'ldirilgan elchisi va 3 diplomat ana shu g'azablangan olomonning dastlabki qurbonlaridir. Bugungi qurultoy eshittirishida Shimoliy Amerika musulmonlar kengashi a'zosi Ahmadjon Rahimov ishtirok qilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlaridan Ahmadjon, assalomu alaykum. Va tahlilchi Kamoliddin Rabbimov Fransiyadan, Kamoliddin assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yana Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosatshunos Bahodir Fayz. Bahodir assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, o'zbekistonlik sobiq diplomat mana shu islomiy dunyoda diplomatlik qilgan Toshpo'latdagi yo'ldosh ham bugungi eshittirishimizda. Toshpo'lat aka, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman. Assalomu alaykum.
Shu bilan birga bugungi eshittirishimizdan oldin o'zbekistonlik musulmon Mo'tabar Ahmedovning fikrlarini ham eshitib qo'ydik. U kishini ham fikrlarini e'tiboringizga havola qilamiz. O'zbekistonda ham bu film haqida biroz bo'lsa ham tasavvurlar paydo bo'pti. Demak, odamlarni ba'zilari bu filmdan g'azabda bo'lsa, ba'zilari demak, o'sha film bois g'azablangan olomonni uylarini buzishi toqatsizligiga unchalik ro'yxush berishmayapti. Odamlarning fikrlarini eshitib ko'rsak.
Endi dekodan-dekod nima kerak bu o'ldirishga insonlar? Shunga bir nota deb bilaman, endi dunyo yaralibdi, musulmon insonlarni dushmani ko'pda endi aka. Shunga bir nima deydi, bir odam o'zini fikri bilan idora qilib, o'zini fikri bilan bir ish qilib turish deb bilaman.
Bu bizni payg'ambarimiz Belladin emas, masalan boshqa terrorist emas, u payg'ambar haqida film olib tanini bo'g'ash, manimcha bu to'g'ri kelmaydi.
Demak, bu O'zbekistondagi turli fikrlardan namunalar edi. Mana Ahmadjon Rahimov ishtirok qilyapti. Amerika Qo'shma Shtatlaridan bu film ham Amerika Qo'shma Shtatlarida namoyish qilingan, Amerika Qo'shma Shtatlari hududida. Xo'p, Amerika musulmonlarining fikri qanaqa bu va Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati bu film borasida biror bir nuqtai nazarini ifoda qildimi, ya'ni Ahmadjon?
Avvalambor bu voqea o'sha boshlangandan beri mana kuzatib boryapmiz. Butun dunyo o'sha musulmonlari kabi Amerika musulmonlari ham kuzatib boryapti, xususan biz kuzatib boryapmiz. Bu yerda bir ikkita nuqta borda. Ana oldin shunaqa bir musulmonlarga qarshi yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarshi karikaturalar bo'lganda, menimcha bu filmdagi katta rezonans menimcha u darajadagi bo'lmadi deb o'ylayman Amerikada. Misol uchun nega? Bu yerda rezonansli bo'tgan tarafini o'sha bir ikkita taraflaridan biri bu filmni siyosiy nuqtai nazaridan qilinganligi va ikkinchisi aniq bir maqsadlar, ya'ni provokatsiya maqsadida qilinganligi turibdi o'z o'rinda. Chunki mana xabaringiz bo'lsa, bu filmni birinchi o'sha yahudiy tadbirkori qildi deyishdi, keyin u unga pul yeganlar yahudiylar bo'ldi deyishdi, lekin mana o'sha kechagina ommaviy axborot vositalarida chiqyapti, ya'ni o'sha misrlik o'sha xristianlar yetakchilaridan bittasi qo'l urgan deyishyapti. Ya'ni bu yerda aniq hozirgacha ham rasmiy norasmiy xabarlarda ham aniq bu filmni ortida kim turganligini hali isbot qilishli anaqasi hali bo'lmadi deb bizni kuzatishimizcha bo'yicha, chunki u prodyuserini bekinganligi, ya'ni uni o'zini hayotiga xavf nuqtai nazaridan politsiyaga kecha murojaat qilib o'zini himoya qilishligini so'ragandan keyin shuni umuman jamoatchilikdan to'sishyapti. Keyin yana kecha o'sha Los Angeles okrugini o'sha ofitsialniy o'sha federal nimalari autoritetlari bu filmni ommaga namoyish qilishligi taqiq qo'yishdi. Endi hozir o'sha YouTube portali bilan birga u taqiqni qanaqa qilib o'sha ijro qilishligini YouTube portalida o'sha haqida hozir olib borishayotgan ekan. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana kecha Hillary Clinton ham o'zi chiqib aytdi, bu filmni juda ham bir yovuz film deb atadi. Ya'ni bu ham bir ikkinchi nuqtasi deb bilaman, sababi bu film haqiqatda o'sha urushtirish maqsadida qilinganligi aniq va ravshan bo'lib turibdi. Ya'ni bu film nafaqat bir nima deydi, so'z erkinligi yoki men xohlagan narsamni suratga olaman, xohlagan gapimni gapiraman.
Shu so'ramoqchi edim. Amerika Qo'shma Shtatlarida so'z va ifoda erkinligi degan ikkita tamal huquq bor va bu film mana shu huquq doirasida tamsil qilinadigan bo'lsa, unga politsiya biror narsa deya olmasa kerak, Ahmadjon. Har holda ifoda erkinligi nuqtai nazaridan.
Bunga deya olmaydi, lekin Amerika o'sha 9-11 voqealaridan keyin qonunlari bor. Agar Amerika hukumati o'zini fuqarolariga, jamiyatga xavf tug'diradigan bir material bo'lsa, uni taqiqlash huquqiga ega qonun bo'yicha. Bu so'z o'sha kechagina chiqqan bayonotda ham mana shu haqida ketyapti. Ya'ni Federal xavfsizlik xizmatlari, ya'ni FBI mana shu film orqali Amerika fuqarolariga xavf tug'iradi degan bir maqsad bilan u filmni hozir taqiqlash uchun bir order, ya'ni buyruq bergan. Buni sud ko'rib chiqish kerak. Bugun yoki dushanba kuni o'shani sud ko'rib chiqish kerak. Endi bu yerda so'z erkinligi degan narsa bilan buni farqi ozgina bor deb o'ylayman. Sababi bu film o'sha provokatsiya uslubida qo'yilgan. Hattoki bu filmda ishtirok etgan o'sha aktrisalar, aktyorlar va o'sha kasting kelgan odamlarga bu film haqida umuman bir to'liq bir informatsiya berilmagan, ya'ni qonun bo'yicha ssenariy bilan tanishib chiqganda o'sha ssenariy asosida olinishi kerak edi. Lekin o'sha artistlar ham hozir mana shu film ijodkorlarini sudga berishlikni, hozir kollektiv sudga berishlik haqida.
Ahmadjon, endi bilasizmi, rejissyorni huquqi bor, xohlasa tanishtirmaydi, ya'ni ko'pincha ham shunaqa bo'ladi, ya'ni bu yerda uni ayblab bo'lmaydi. Endi mana Bahodir Fayz qatnashyapti, u ham Amerika Qo'shma Shtatlaridan, chunki Amerikada suratga olingan Amerika voqealigi, ammo butun islom dunyosini larzaga solayotgan voqealik. Bahodir, sizdan eshitsak, ya'ni bu filmni parchasini ko'rdingiz, tomosha qildingiz, Ahmadjon ham ko'rdi, siz ham ko'rdi. Sizning fikrlaringiz?
Albatta, bu yerda bu filmni provokatsiyaligi ma'lum. Ya'ni boshidan oyog'igacha bu men masalan ko'rdim, juda ham bir haqoratnomuz va mazah tarzida ishlangan provokatsiya, lekin arab davlatlari islom dunyosida masalan diktatorliklar yiqitildi, lekin bu albatta erkin jamiyat yaratish uchun garantiya degani emas. Ya'ni bu reaksiyalarni aytyapman-da, masalan islom davlatlarida bo'lgan reaksiyalarni aytyapman. Arab bahorida deydigan bo'lsak, masalan Misrdagi, Libiyadagi o'sha tiranlarni ag'darilishi, jamiyatdagi masalan xalq orasida xalqni o'sha demokratiyani faqatgina masalan erkin saylovlar emas, balki o'sha erkin jamiyat yaratish ekanligini hali ma'lumcha unchalik qavrab olishmaganligida yotsa kerak deyman bu reaksiyalar. Keyin masalan diktatorliklarda masalan tug'ilib o'sgan insonlar yoki o'sha avtoritar jamiyatlarda tug'ilib o'sgan insonlarda masalan davlat hamma narsani kontrol qiladi, o'zini vatandoshlarini ham kontrol qiladi degan bir tushuncha bor. Albatta bu Amerika uchun teskari narsa. Bu yerda masalan fikr erkinligi, so'z erkinligi deyiladi, lekin bu masalan har xil kinolar bor. Amerikani o'zining ichida Iso payg'ambari haqorat qilingan, Iso payg'ambar bilan mazah qilinadigan kinolar bor. Bu yerda masalan bu narsalarga uncha e'tibor berilmaydi. Vatandoshlarni shu
davlat. Ya'ni Bahodir, ya'ni bu kino rejissyorni, prodyuserlarni, artistlarni olib qamasmaydi, ya'ni O'zbekistondagi kabi yo boshqa?
Albatta, bu masalan artistlarga hech kim tegmaydi, qamalmaydi, lekin albatta bunga fikr bildiriladi, reaksiyasini bildiradi vatandoshlar. Lekin masalan hech kim bu tarzda islom dunyosidagi, islom davlatlaridagi, jamiyatlardagi bo'lgan ravishda bir reaksiya ko'rsatilmaydi. Albatta bu islomni bu yerda so'roqlash emas. Men aytmoqchi bo'lganim, diktator jamiyatlarda, avtoritar jamiyatlardagi insonlarni, shu avtoritar jamiyatlarda tug'ilib o'sgan insonlarningdagi psixologiyasini aytayapman. Ya'ni bu psixologiya davlat har nima narsani kontrol qiladi va bu o'zini vatandoshlarini ham kontrol qiladi. Bu davlatni aprovisiz, ya'ni davlatni tasdig'isiz bunday filmlarni chiqishi mumkin emas degan bir tushuncha bor. Ya'ni bu tushuncha bu tushunchada masalan Amerika Qo'shma Shtatlarini javobgar qilish yotibdi va bu yoshlar masalan Misrdagi ko'chadagi o'sha kecha CNN'da ko'rdim, hammasi ma'lumki 17-25 orasidagi yoshlar. Liviyadagi voqea ham xuddi shu. Bu elchilikka tosh otganlar, elchilikka bomba otayotganlar, bu hammasi yoshlar va bu ma'lumki ham bu norozilikni ham bir parchasi. Ya'ni bu arab davlatlarida bo'lib kelayotgan o'sha bo'lgan undan oldingi bo'lgan korrupsiyani, o'sha ijtimoiy iqtisodiy bir haqsizlikni ham norozilik bo'lgan bir reaksiyasi deb ham o'ylayman. Endi masalan Amerikani u yerdagi elchiligi bir Amerikani simboli, ya'ni Amerika davlatini bir simvolik bir rasmi. bunga tosh otgan, bunga yoqqanlar ertaga bu yerda navbatga turib Amerikadan viza olish uchun navbatga turadi va bu davlatni tashlab ketish uchun hamma narsasini berishga tayyor bu insonlar. Amerika elchiligini oldi, o'sha o'ldirilgan elchini qarshisida bo'yin bukib navbatga turishgan insonlar bunlar. Bu tushuncha albatta faqatgina kino bilan bog'lash emas. Kino bilan faqatgina bog'lasak biroz torroq bo'lib qoladi. Bu albatta keng anaqa qilib olish kerak, keng qamrovda olish kerak. Bundan oldingi, Obamadan oldingi siyosatdan buni ichiga kiradi. O'sha islom dunyosidagi g'arbga nisbatan qattiq bir nafrat tam buni ichiga kiradi. Mana tarqalayapti. Bugun faqat Misrda, Libiyada edi.
Ha, tarqalayapti. Bahodirjon, mana O'zbekistondagi munosabatlarni o'rgansak, bilasizmi? Mana musulmonlar gunohsizligi firmi musulmonlar toqatsizligini yuzaga chiqardi. Mana samasud deymiz. Ya'ni qozining hukmi bo'lmasdan, ya'ni musulmonlar shariat hukmi yoki fatvo bo'lmasdan binolarni yiqish, odamlarni o'ldirish va bu narsaga masalan o'zbekistonlik o'zbekistondagi musulmonlar vakili Mo'tabarapa Ahmedova, memorial faoli, fanlar nomzodi, olima xotin Mo'tabarapa Ahmedova ham ancha g'azabnok munosabat bildirdi.
Abdullajon, siz bitta narsani tushuning. Bu Isroilda samasud degan narsa bo'lmasligi kerak degan narsa bo'lmagan gap. Nega vahshiyga vahshiylarga javob berish kerak emas? Faqat kechirasiz. Siz mana shu ishni qildingizmi? Bundan keyin qilmaydi ishga o'tirish kerakmi? Kim aytdi bu narsani? O'zlarini gaplari bora o'tirdi o'qir degan. Qonga qon. Hamma deb quloq solib, ha, mana shuni aytgan deb o'tirish kerak.
Endi qarangda, toqatlilik degan, sabr degan narsalar islomga xos deb kelinadi-ku. Ya'ni shu ma'noda. Bu mana bu nimalarni
sabr degan chegarasi bo'ladi. Sabr deganda, sabr deganda albatta siz sabr qiling, qachonki siz bo'lana. Sizga qarshi hujum boshladimi? Siz javob bering oldim. Sabr qiling. Agar u qaytsagina, siz endi sabr qiling. Siz o'sha to'xtasa, o'sha qilayotgan bo'lmagan, o'sha qilayotgan vahshiyligidan to'xtatsagina siz sabr qiling. Endi siz uni nimadan oshib ketmang deyilgan Qur'onda. Men endi kechirasiz, hozir asabiylar chiqib ketganim uchun bu narsani eshitganimdan beri asabiylashaman hozir. Men asabiylashib ketganim uchun hozir Qur'onni ko'rib, men sizga nima qilolmayman. Lekin shu oyatda borki, siz qilashing. Qachonki siz nima qilsangiz, siz endi to'xtasagina siz sabr qiling. Endi oshib ketmang, yo'g'i. Sabr desa, shu sizni kelib o'ldirsa ham sabr qiling. Mana butun islomda hamma narsani ko'rsatib qo'ydi. Siz zulmga qarshi zulm bilan javob bering. Kurashish kerakmi yo'qmi? Kurashadi, kurash. Endi boshqa yo'li yo'q musulmonlar hozir. Oqada oqa, bo'ldi boshqa narsani qilish kerak emas. Men mana shuni tarafdoriman. Iqtisodiy dushmani kesib tursa-da, siz xo'p kechirasiz deb sabr bilan, yig'ma to'g'ri yarim asrdan beri, ikkala asrdan beri kelyapti o'zbek xalqi. Sabr bilan. Chunki sabr qilish kerak deb kelyapti. Sabr qanday bo'lishi mumkin? Hamma narsaning chegarasi bo'ladi.
Demak, o'zbekistonlik muslim ayol Mo'tabarapa Ahmedovaning fikrlari edi, anchaning radikal fikrlar. Toshkentdagi yo'ldosh, biz eshityapsizmi?
Eshityapman.
Mana Amerikada so'z va ifoda erkinligi degan narsa bor va so'z va ifoda erkinligi degan ikkita qoida o'sha mamlakat fuqarolariga zarar yetgan taqdirda ham bekor qilinmaydi menimcha. Va shu ma'noda sizning fikrlaringiz?
Endi albatta bu islomiy madaniyat bilan g'arbiy madaniyatning o'rtasida juda ham katta tafovut bor. Har bir madaniyat vakillari o'zicha talqin qiladi. Amerikada hamma narsa to'g'risida gap bo'lishi mumkin. Hattoki men 1-2 marta televizorda o'zida uchratganman. Maryam aya haligi nima shu Iso payg'ambarni qattandiraligi tuqqan, unaqa bo'lmaydi, o'zidan o'zi bola paydo bo'lmaydi degan kinoni shetda o'zida bor. Lekin birov ko'chaga chiqib derazani sindirib yo bo'lmasam uyda yoqayotgani yo'q. Agar bir kimnidir nafrati oshsa bir narsaga yoki undan norozi bo'ladigan bo'lsa, mahkama bor, bir madaniy yo'llari bor. Endi bu yerda faqatgina shu adolat izlab, yo bo'lmasam o'zini tahqirlagan yoki o'zini kamsitgan degan odam to'ppa-to'g'ri mahkamaga boradi, boshqa joylarga murojaat qiladi. Bu yerda mana shunaqa narsa.
Endi mahkamaga borilgan taqdirda ham mahkama buni Amerika Qo'shma Shtatlarining tamal erkinliklari bo'lgan so'z erkinligi va ifoda erkinligi bilan bog'laydi va menimcha bu film o'sha erkinlik doirasidan chiqmasa kerak.
Endi yo'q, bu
so'z va ifoda erkinligi.
Bunday qolib qaraganda haqiqatan bu provokatsion. Masalan, men kinoning bir parchasini ko'rdim. Endi haqiqatan provokatsion. Bunaqa narsani o'zi olish kerak emas dedi. Endi bilasizmi, har bir jamiyatda o'g'ri ham bo'ladi, bosqinchi ham bo'ladi, to'g'ri ham bo'ladi. Endi bu jamiyatda shunaqa narsalar bor. Endi bitta odam yoki bo'lmasa bir guruh, masalan 5 ta 10 ta odam shunaqa qilgan bo'lsa, endi bir kamsitish ma'nosida musulmonlarni kino olgan bo'lsa, demak o'shalarni haligi jazosini talab qilish kerak. Mana prezident Obama chiqdi, jazosini beramiz, beriladi dedi. Bizda mahkama bor, hammasi tekshiriladi. Keyin o'shanga qarab haligi jazo beriladi deb aytdi. Endi biza haligi musulmonlar haqiqatda toqatsiz, sabrsiz bir narsa bo'ladigan bo'lsa shu endi asabiylashib ehtirosga berilib mana haligi elchixonani yondirdimmi yoki mana elchini o'zi ham bo'ldi, boshqalar bo'ldi. Endi bu darajada haligi nima deydi, madaniyatsizlik bo'lish kerak emas. Har holda o'zini tutish kerak. Qonuniy yo'llarni izlash kerak bunaqa paytda.
Toshpo'lat aka fikrlari, Toshpo'lat aka endi mana Shvetsariya bilan bog'lasak, mana Amerika Qo'shma Shtatlarida har holda diniy erkinliklar keng mo'l musulmonlar uchun, ammo Shvetsariya dunyoda mana minoralar taqiqlab qo'yilgan mamlakat sifatida ko'riladi, ya'ni minora qurish taqiqlangan va hatto masjidlar ham bir madaniy markaz sifatidagina faoliyat ko'rsatishi mumkin bo'lgan mamlakat. Demak, Safarboy Bekjon biz bilan aloqada, xalqaro yozuvchilar parlamentining a'zosi, o'zbek qamoqxonalari haqidagi kitob muallifi, siyosatchi. Safarboy, sizni fikrlaringiz, ya'ni Yevropada qanday qabul qilinyapti? Yevropa musulmonlari orasida bir sovuqqonlik bormi yoki ayni nimami, hayajonlarmi?
Menimcha oldiniga biz nimani kelishib olsak, islomiy toqatsizlik deganda nimani nazarda tutayapmiz?
Yo'q, unaqa gap yo'q. Musulmonlarning toqatsizligi, Safarboy. Biz islomiy toqatsizlik degan so'zni ishlatmayapmiz. Biz musulmonlarning toqatsizligi, masalan, musulmonlar toqatsiz bo'lmoqda.
Toqatsizlik haqida gaplashishimiz mumkin. Ammo islomda toqatsizlik degan narsa yo'q. Uning uchun bu birinchi, ikkinchisi, keyin biz musulmonlarning işte sabrsiz. Yo'q, ular ham yo'q. Musulmon 1 milliard tonki musulmon bor. Uning ichida bir foizi bor, kim 0.1 foizi toqatsizlik qilayotgan bo'lishi mumkin, toshqinlik qilayotgan bo'lishi mumkin, boshqa bo'layotgan bo'lishi mumkin. Bu butun bir islom dunyosiga, ya'ni dinga nima bo'lmasligi kerak bu. Bu bir. Ikkinchidan, Yevropada qanday? Yevropada
mana Shvetsariyada minoralar taqiqlab qo'yildi, xo'p. O'sha yerdagi musulmon jamoasi qanday qilib o'z noroziligini ifoda qildi? Borib o'sha uylarni yiqdimi? Benzin zapravkalarga o't qo'ydimi? Qanaqa bo'ldi?
Bu yerda masalan minora bir shakl, ya'ni aslini olganda shakl uchun agar mazmunan islomni taqiqlagan edi edi, balki bo'lishi mumkin edi bunaqa toshkinlik bu yerda ham, ammo Shvetsariya uni shaklini taqiqladi. Xuddi o'sha bugungi bo'layotgan voqealarda film bir shakldir, uni mazmuni emas. Uni mazmuni musulmonlar qalbida, ularning iymonida. Agar siz qalbingiz, iymoningizni o'zgartirishga majbur qilayotgan bo'lsa, kelib ustingizga qurol bilan, boshqa bilan sizni o'zgartir iymoningiz desa, unda boshqa. Siz toshkinlik qilishingiz mumkin, ammo shakl uchun bunday qilishi, shaklbozlik uchun.
Xo'p, mana shakl uchun, mana kino ham, mana shu musulmonlar gunohsizligi filmi ham bir shakl, tasvir. O'sha tasvirga qarshi bu qadar hayajonlar o'rinlimi? Ya'ni arzimagan kino deyishyapti ko'plar.
Yo'q, aslini olganda Shvetsariyada ham shunaqa taklif bo'lgan, o'zidan chiqqan, keyinchalik islomni qabul qilgan, o'zini bu yerda salkam shayx e'lon qilgan, mahalliy aholidan chiqqan musulmon bir yigit bor. 33 yoshga kirgan hozir, atrofida muridlar ham to'plab olgan. U shaharma shahar yurib, islomni shunaqa qilinyapti, minoralar taqiqlanyapti, biz bunga nima ko'rsatishimiz kerak, keling biz bunaqa qilamiz. Keyin bu yerda islomiy hay'atni chiqdi, siz o'zi kimdan huquq olayapsiz dedi, undan so'radi. Siz bir isyon qilish uchun, fatvo chiqarish uchun qaysi nimadan chiqyapsiz, islom nomidan gapirishga sizga kim huquq beryapti dedi. Biz dedi, sizni qabul qilmaymiz dedi, islom nomidan hech bitta odam gapira olmaydi, butun Qur'on nomidan ham gapira olmaydi. Qur'on gapirsa o'zini nomidan o'zi gapirib qo'ydi. Qur'onda bunaqa narsa yo'q, odam o'ldirish ham yo'q, isyon qilish ham yo'q dedi, bunaqa chiqib turibdi dedi. O'shandan keyin bu provokatsiya bo'lmadi.
Demak, mana musulmonlar gunohsizligi filmi bois yuzaga kelgan o'sha G'azab tadbirlariga sizni munosabatingiz qanday? Safarbay.
Xuddi shu bitta qilinmoqchi bo'lgan provokatsiya oldi qanday olingan bo'lsa, biz tarafimizdan, do'stlarimiz tarafdan, agar o'sha Liviyada ham, Misrda ham o'sha oldi olinsa edi, o'shanaqa bo'lmaslik mumkin edi. Chunki bu filmni chiqarish bilan bir paytda o'zida o'sha yerda yetarlicha provokatorlar ham jo'natilgan. O'shalar tayyor bo'lib turgan. Bu film hech kim tanimas edi, hech kim bilmas edi ham. Balki 5-10 ta odam balki o'tdi bitti muhokama qilardi, o'shani bir yo'q bo'lib ketardi. Bu filmni kun tartibiga olib kelish uchun, mashhur qilish uchun mana shunaqa 5 million sadaqa qilingan bo'lsa, bu yoqqa provokatorlarga ham 1-2 million sadaqa qilindiki, bu provokatorlar, yani o'zimiz ichimizdan chiqqan provokatorlar bu filmni kun tartibiga olib keldi. Bo'lmaganda bunaqa narsalar juda ko'p bo'lishi ham mumkin, hech kim e'tibordan tortmaslik mumkin edi. E'tiborga olib keldi
Safar Bekchov fikrlari, Safarboy rahmat. Demak, havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi musulmonlar gunohsizligi filmini tomosha qilgan musulmonlar toqatsizligini muhokama qilyapmiz. Kamoliddin Rabbimov, sizdan eshitsak endi mana turli fikrlarni eshitdik. Mana men uchun qiziqarli fikrlardan bittasi Mo'tabar Ahmedova tarafidan aytilgan fikr bo'ldi. Demak, zulmga qarshi zulm bilan kurashish kerak deb o'sha ko'z o'ygan uchun ko'z o'yamiz degan fikr aytildi-da. Nahotki shu toqatsizlik, ya'ni san'at asariga bir toqatlilik shu qadar musulmonlarga yotmi, Kamoliddin?
Bilasizmi, meni nazarimda bu filmni nafaqat siyosiy, geosiyosiy qirralari sabablari mavjud, bu yerda sivilizatsion, ya'ni bir sivilizatsion jihatdan uni sabablari ham mavjud. Biz insoniyat yangi bir davrga kirib keldik, bu globalizm davri. Shu paytgacha ikkita sivilizatsiya bir-biri bilan kam to'qnashgan holatda va chegara hududlarda to'qnashgan holatda yashadi. Lekin bugun insoniyat yagona informatsion hududda yashayapti. G'arbning markaziy fundamental qadriyati bu erkinlik va erkinlik orqali juda ham katta yutuqlarga erishdi. Keyingi 5 asr bu g'arbning asri bo'ldi. Insoniyatga berilgan barcha mahsulotlar, barcha yutuqlar va misli ko'rilmagan insoniyat tarixidagi farovonlik mana shu erkinlikning hosilasi sifatida qo'lga kiritildi. Lekin islom sivilizatsiya sifatida islomning qadriyatining markazida, islomning markaziy qadriyati bu solihlik. Ya'ni erkinlik insonning badaniy bir hayotiy qadriyati hisoblanadi va uning o'limi bilan bu qadriyat tugaydi. Lekin islom sivilizatsiyasi bu oxiratga yuzlangan ham sivilizatsiya va uning uchun insoniyatning insonning islom nuqtai nazaridagi xavfsizligi erkinlikdan ko'ra yuqoriroq turadi va u o'lim bilan tugamaydi. Va islomning 3 katta markazi bor, unga mutlaq teginib bo'lmaydi. Bu aqidaviy markazi Qur'on, uning geografik markazi Ka'ba va uning shaxs sifatidagi timsoli aytishimiz mumkinki simvoli bu Rasululloh. Ya'ni mana shu uchalasiga mutlaq teginib bo'lmaydi hech bir sharoitda. Ya'ni bularni muhokama qilish, bularga shubha bildirish musulmon dunyosida g'azabni keltiradigan sabablar bo'ladi xolos. Endi mana siz to'g'ri savol qo'yyapsiz, lekin g'arbda shakllangan siyosiy korrektnis bor. Aytaylik, Amerika Qo'shma Shtatlarida qora tanlilarni neger desangiz, sizni qamashadi. Haqiqatda bu diskriminatsiya hisoblanadi va qonunan bu har qanday shaklda man qilingan. Lekin mana shu diniy sohadagi, ayniqsa mana islomda simvollarga teginish hali bu man qilinmagan va bu jarayon endi shakllanayotgan bir holat deyishimiz mumkin. Endi mana musulmon dunyosida g'azab bildirilishini buni bir tomondan tushunish mumkin. Lekin ikkinchi jihatdan mana Toshpolat aka ham aytdi, qolganlar ham aytdiki, bir tomondan musulmonlar, musulmon dunyosi o'zining munosabatini bildirsin. Lekin bu munosabat bildirish shunday bo'lsinki, bu islomning obro'yiga, musulmonlarning manfaatiga va umuman islom dinining global imijiga katta zarar keltirish kerak emas. Chunki islom dini o'zini missiya sifatida ko'rar ekan, islom dini o'zini oxirgi din sifatida ko'rar ekan va musulmonlar haq yo'lda deb bilar ekan, demak mana shunday bir aytish mumkinki, juda ham qo'pol bo'lgan bir ko'rinishlarda o'zini e'tirozini bildirish mutlaq noo'rin. Mana Liviyada Amerika Qo'shma Shtatlarining elchisi o'ldirildi. Men u inson tarixi bilan qiziqdim. U inson haqiqatda Liviya xalqi uchun ko'p xizmat qilgan inson ekan. Lekin mana o'sha namoyishlarda ham o'zini geosiyosiy bir nimasi bor-da, qaysi davlatlarda bo'lyapti va qaysi jamiyatlarda bo'lyapti. Mana dindorlik darajasi juda ham yuqori bo'lgan Saudiya Arabistonida bo'lmayapti. yoki bir boshqa davlatlar. Ya'ni bu yerda bir korrelyatsiya mavjud, korrelyatsiya. Bu yerda hukumatlar
Bahodir ham shu gapni aytdi boya, Bahodir Fayz. Ya'ni o'sha Bahodir Fayz bilan efirda oldin gaplashganimizda Kamoliddin kechirasiz gapingizni bo'ldim. Bu o'sha benzin bochkasiga gugurt chaqildi xolos, ya'ni bochka to'liq edi degan fikrni bildirdi. Bahodir eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman.
Kamoliddinning gapida, ya'ni haqiqatan nimaga Saudiyada bo'lmayapti bu narsa?
Mana
Liviyada bo'lyapti.
Kamoliddin aka juda to'g'ri gapni aytdilar. Hamma islom davlatlarida reaksiyani shakli yoki darajasi farqli bo'ladi albatta. Mana Turkiyada bilasiz islomchi bir lekin modern islomchi liberal islomchi bir hukumat bor. Tepki reaksiyasini o'rtaga qo'ydi. Chiqib Tayyip Erdo'g'on gapirdi. Masalan, ikki tarafni ham ikki tarafga ham bayonot qildi. Bu kinoni ham qoraladi, ham bunaqa protestlar bo'lishini ham qoralab chiqdi. Endi Liviyada va Misrda boya aytganimizdek, ya'ni yoki shu oldin bundan oldingi tarixida bir nima desa bo'ladi, tarixida totalitar yoki avtoritar bir jamiyat bo'lib kelgan 40 yil 50 yil mobaynida bunaqa zulm bilan yo'natildi boshqarilgan davlatlarda xalqning shu psixologik tushunchasi boshqacharoq bo'ladi albatta. Ya'ni erkin jamiyatlarga qarashi boshqacharoq bo'ladi. Ya'ni bu u yerda rejimni o'zgargani bilan albatta erkin jamiyat qurish degani bo'lmaydi albatta. Lekin Saudiya Arabistonida diniy bilimni o'sha borligi yoki Turkiyaga o'xshagan jamiyatlarda masalan liberal islomni o'rnashganligi bu reaksiyani mohiyatini o'zgartiradi. Insonlar oddiy to'g'ridan to'g'ri protest qilishlari mumkin. Ko'chaga chiqiladi. Mana bugun menimcha juma namozida chiqilsa kerak Turkiyalarda ko'chaga. Lekin albatta hech kim borib elchilikka tosh otib yoki bunaqa katta reaksiya berilmaydi albatta. Ya'ni tolerantlik bilan menimcha sabr bir-biriga aralashtirilishi kerak emas. Ya'ni islom dunyosidagi yoki shu islom davlatlaridagi tolerantlik bilan sabrni bir-biriga aralashtirish kerak emas. Tolerantlik demokratik biroz erkin jamiyatlardagina bo'ladi xolos. Ya'ni erkin jamiyatlardan biroz erkin nafas olgan jamiyatlarda bo'ladi tolerantlik, lekin sabr albatta boshqa narsa. Buni bir-biriga aralashtirilmasa kerak deb o'ylayman.
Bahodir Fayz fikrlaringiz mana Ahmadjon bizni eshityapsizmi? Ahmadjon Rahimov Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Endi balki mana shu filmni ko'rdim manamda va biroz kengroq bo'lsak, biroz e'tibor bermasak shunga. Va mana suhbatga kirishdan oldin O'zbekistondagi bir ziyoli odam bilan gaplashdim, ziyoli va bir dindor shu dini kitoblar muallifi bilan suhbatlashdim, faqat eshitishimizga qatnashga vaqtlar yo'q ekan. U kishi aytdilarki, bunaqangi sayoz filmlar muazzam islomga soya sola olmaydi, oyoq osti ham qila olmaydi. Chunki ularning oyoqlari juda kichkina degan gapni aytdi-da. Ya'ni shu ma'noda sizning fikrlaringiz, Ahmadjon. Ya'ni bu qadar e'tibor berishimiz shartmi bular piligini ko'tarib? Arzon kinoni.
Avvalambor bu filmga e'tiborni uni o'zi boshladi. Ya'ni musulmonlar birinchi boshlamadi. Esingizda bo'lsa, iyun oxirlarida bu film namoyish qilingan Kaliforniyani bir kichkina teatrida. Bunga e'tibor bo'lmagan. Mana boyam suhbatdoshlarimiz eslatib o'tishdi. Ya'ni bu o'sha filmni oborib turib, hozir bir stabil bo'lmagan bir regionlarga tashlandi bu narsani bir fitna sifatida. Va Amerika musulmonlari yoki mana misol uchun Amerika Shimoliy Amerika Islom qo'mitasi mana bugun shunaqa bir xabar chiqarish kerak juma kuni, jumalada hamma yoqda bo'ladi. Bu narsa o'sha siz aytgandek o'sha boshqalarning ham gapi bilan xolofang, ya'ni islom bunaqa fitnalarga e'tibor bermaydi. Sababi bunaqa fitnalar oldin ham bo'lib kelgan, bundan keyin ham bo'ladi.
Shuni aytmoqchi edim. Ya'ni mana payg'ambarimiz zamonlaridan boshlab to bugungi kungacha haqoratlar, tanqid hajv bo'lib kelgan va shu ma'noda erkin tanqid, erkin fikr, erkin so'z, ifoda erkinligi hajv bo'lish kerakmi? Bunga nima uchun bu qadar hassosmiz bizlar?
Bu yerda bir narsa, bitta gapdi, mana o'zimiz fikrim, mana musulmonlarni ham hadib, misol uchun tolerant emas bular yoki bular sabrsiz yoki bular jamiyatdan orqada qolib ketgan, shunga o'xshagan bir islomni yomon ko'radigan odamlarning gapi bu yerda gapirish kerak emas menimcha. Bu yerda aytmoqchi bo'lganim har ikki qo'ldan chiqadi.
Demak, havo mavjlarida odatli qurultoy eshittirishi edi. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Bugungi eshitirishimizda ishtirok etgan barcha qatnashchilarimizga, Ahmadjon Rahimovga, Kamoldir Rabbimovga, Safar Bekjonga, Bahodir Fayz Xosmoldagi yo'ldoshibga tinglovchilar nomidan rahmatlar aytaman. Shuningdek, Mutabarafa Ahmedovaga ham rahmatlar aytamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, murosa madora hech kim tark etmasin.
Ozodlikda tong eshitirishni tinglayapsiz. Bu to'lqinlarni tark etmang. Xayrli kun.